silusizi kakhulu komo ngalokho okwenzakeleyo ikakhulu emulini zalabo mazimbabweni alahlekelwe yimpilo yawo kuleyo ngozi. Silusizi njalo kulabo abalimeleyo abalokhu besezibhedlela, sibafisela ukuthi ngabe bangaphangisa ukusila ukwenzela ukuthi beqhubekele phambili ngempilo zabo. Kodwa nje okubuhlungu ukuthi noma singakabi kwazi ukuthi kambe imbangela yalingozi kuyini, kuyacatshangelwa ukuthi kungabe kube liphutha lomtshayeli obegijima kakhulu wehluleka ukuthi enegoshethe ikhona. Okubuhlungu ukuthi ngamazimbabwenzi lawa akade ezama ukuya ezama lawo ukuthi edingele imuli zabo okokuthi nawo bethole ukuphila. Ngamazimbabwenzi akade siye eZambia siyazama ukuthi nawo bethole abangakuletha kuleli lizwe njengoba kungenala msebenzi ukuthi nawo bethole ukuziphilisa.
Ukhona ukuhamba ebusuku ungathi kusuke kube lamathuba engozi amaningi yini ukwedlula nxa umuntu etshayela emini?
Lelo liqiniso nkomo. Uyabona ebusuku into eyenzakalayo ukuthi okwakuqala ukubona kwethu siyabe singasaboni kuhle, isayithi yabe singani inlutshwana ukwedlula lo obona ohamba emini. Ikakhulu lezi izimota zona ezithwala abantu abaningi, siyakwazi ukuthi nxa behamba baye bejonge ukuthi laba bantu ababathweleyo befika ngale ekuseni beyenzeke lokho abafuna ukukwenza bese bephindela njalo ukuthi bengene ebhasini bephenduka ngapha. Kuyizindlela zokuthi beseve izimali ezilutshwana zona lezo ababelayo. Kodwa angikwazi ukuthi kungenziwa mzamo bani ukuthi mhlawumbe kulokuthi laba bantu bebehamba ebusuku bezama ukuthi behambe kukhanya.